Գլուխ 9-րդ. Անցել է 2 ամիս։ Լանյի տանը, որտեղ ձեզ տեղափոխել էի աշնանային մի իրիկուն, ոչինչ չի փոխվել։ Միայն գարունն է սկսել բացվել, կենթանություն հաղորդելով մոխրագույն քարե երիզների մեջ ամփոփված կարմիր պատերին և դարավոր մամուռից դեղնած կղմինդրներին։ Տան բնակիչները վայելում են երեկոյի մեղմությունն ու ներթափանցող բույրերը։ Վերջալույսը ոսկեզոծել է լուսամուտների ապակիները, իսկ գործարանի աղմուկը խառնվել է ագարակի ձայներին։ Պարոն Դելմարը, նախամուտքի աստիճանների նստած, թրչող ծիծեռնակների վրա հրացանով նշան բռնելու վարժություններ է անում։ Ինդիանան նստել է հյուրասենյակի պատուհանի առջև, ասեղնագործում է, և ժամանակ առ ժամանակ տխուր նայում է գնդապետի անխիղճ զբաղմունքին։ Օֆելիան ցատկոտում անհանգիստ կլանչում է խիստ անսովոր որսի արկայությամբ, իսկ սր Ռալֆը, աստիճանների քարե բազրիքին նստած, անտարբեր հայացքով նայում է մեկի հաճելի զբաղմունքին, մյուսի ցավով լի հայացքին։
«Ինդիանա»,
ձայն տվեց հանկարծ գնդապետը, հրացանը ցած դնելով։
«Դե թողեք այդ գործը. այնպես եք հոգնեցնում ձեզ, կարծես ժամավճարով եք աշխատում»։
«Դեռ չի մտնել», պատասխանեց տիկին Դելմարը։
«Ինչ անենք, պատուհանից դուրս նայեք, բան եմ ասելու»։
Ինդիանան հնազանդվեց, իսկ գնդապետը, մոտենալով լուսամուտին, որ համարյա գետնին էր կպած, ծեր ու խանդոտ ամուսնուն հատուկ կատակով ասաց.
«Քանի որ այսօր լավ եք աշխատել ու խելոք եք մնացել, խիստ հաճելի նորություն եմ հայտնելու»։
Տիկին Դելմարը փորձեց ժպտալ. Այդ ճպիտը պիտի հուսահատեցներ գնդապետին, եթե նրբանկատ լիներ։
«Ուրեմն իմացեք»,
շարունակեց նա,
«ձեզ ձանձրույթից դուրս բերելու համար վաղը նախաճաշի եմ հրավիրել ձեր խոնար երկրպագուներից մեկին, հիմա կարցնեք ում, չարաճճիկին, չէ որ մեծ հավաքածու ունեք»։
«Երևի բարի ծերուկ քահանան է», ասաց տիկին Դելմարը, որ ավելի էր տխրում ամուստու զվարթությունից։
«Ոչ, ոչ ամենևին»։
«Ուրեմն, Շայիի քաղաքապետը կամ Ֆոնտենբլոյի ծեր նոտարը»։
«Խորամանկ, դուք շատ լավ գիտեք, որ խոսքը նրանց մասին չէ»։ «Դե, Ռալֆ, ասացեք տիկնոջ այն մարդու անունը, որ լեզվի ծայրին է, բայց չի ուզում արտասանել»։
«Այդքան նախապատրաստելու կարիք չկա, որպեսզի հայտնեք պարոն Դեր Ռամիերի անունը»,
սառնորեն ասաց սր Ռալֆը, սիգարը նետելով։
«Կարծում եմ նրա համար այնքան էլ մեծ նշանակություն չունի դա»։
Արյունը ցատկեց տիկին Դելմարի դեմքին։ Նա ձևացրեց, թե ինչ-որ բան է փնտրում հյուրասենյակում, և տիրապետելով իրեն, հանգիստ վերադարձավ տեղը։
«Հավատացած եմ, որ կատակում եք»,
ամբողջ մարմնով դողալով ասաց Ինդիանան։
«Ընդհակառակը, ամենայն լրջությամբ եմ խոսում. վաղը ժամը 11-ին այստեղ կլինի»։
«Ինչպես, դուք ընդունում եք մի մարդու, որ գաղտիկ կորզելու նպատակով սողոսկել էր ձեր տուն և քիչ էր մնացել սպանեիք նրան»։ «Երկուսը էլ շատ խաղաղասեր եք և շուտ եք մոռանում վիրավորանքները»։
«Ձեր օրինակին եմ հետևում, շատ սիրելի տիկին»։ «Նա այնքան լավ ընդունելության է արժանացել ձեր կողմից, երբ այցելել է ձեզ, ձեր հորաքրոշ տանը»։ «Որ»…
Ինդիանան գունատվեց։
«Ամենևին ինձ չեմ վերագրում այդ այցելությունը»,
շտապ պատասխանեց նա։
«Ինձ ամենևին չի հուզում դա»։ «Իսկ ձեր փոխարեն չէի ընդունի նրան»։
«Բնույթով բոլոր կանայք էլ ստախոս են ու խորամանք. ինձ ասել են, որ պարահանդեսի ժամանակ մինչև լույս սպարել եք նրա հետ»։
«Ստել են»։
«Ձեր հորաքույրն է ասել»։ «Եվ հետո կարիք չկա արդարանալու, նա այնքան էլ վատ մարդ չէ. ձեր հորաքույրն է ցանկացել և օգնել է նրան, որ այս հանդիպումը կայանա»։ «Պարոն Ռամիերը վաղուց է փորձում մտել մանալ ինձ հետ. նա նրբանկատորեն և առանց իմ գիտության կարևոր ծառայություններ է մատուցել իմ արդյունաբերության ընդլայնմանը»։ «Իսկ ես այնքան էլ վայրենի չեմ, որքան պատկերացնում եք»։ «Բացի այդ, չեմ ուզում անծանոթ մարդու պարտքի տակ մնալ»։ «Այդ պատճառով որոշեցի հատուցել նրան իր մատուցած ծառայության դիմաց»։
«Եվ ինչպես»։
«Բարեկամություն հաստատելով նրա հետ»։ «Եվ ահա, Այս առավոտ Սր Ռալֆի հետ գնացինք Սերսի։ Այնտեղ ծանոթացանք Ռամիերի մոր հետ, հրաշալի կին է։ Շատ հաճելի և ճոխտուն ունեն, ճաշակով կահավորված։ Առանց շափազանցության և կարևորն այն է, որ ամենևին չես զգում, որ ազնվականի ընտանիքում ես գտնվում, որովհետև իրենց անունով բնավ չեն հպարտանում։ Եվ հետո այդ Ռամիերը Անուշի գերիտասարդ է։ Հրավիրեցի մեզ հետ նախաճաշելու և ֆաբրիկան այցելելու։ Նրա եղբոր մասին էլ լավ տեղեկություններ քաղեցի ու համոզվեցի, որ նա չի կարող վնասել ինձ, օգտվելով իմ կիրառած միջոցներից։ Մի խոսքով, նախընտրում եմ այդ ընտանիքին օգտակար լինել, քան մեկ ուրիշին, մանավանդ որ յուրաքանչյուր գաղտնիք վաղ թե ուշ Երևան է գալիս, և իմ հնարքները կարող են ծիծաղելի դառնալ, եթե ընդհանրապես այսպիսի արագությամբ արդյունաբերություն առաջընթաց ապրի։
«Իսկ ես, սիրելի Դելմար», ասաց Ռալֆը,
«ինչպես գիտեք, երբեք չեմ խրախուսել ձեզ գործերի վերաբերյալ գաղտնիքներ պահելու համար. ազդիվ քաղաքացու պարտքն է յուրաքանչյուր հայտագործություն ի սպաս դնել և իր ընտանիքին, և հայրենիքին. իսկ եթե ես
գրողը տանիս Սր Ռալֆ,
մարդասիրական զգացմունքից ելնելով, դուք էլի ձերն եք պնդում. հավանաբար կուզենայիք հավատացնել, թե ձեր ունեցվածքը ձեզ չի պատկանում. իսկ եթե վաղը ժողովուրդը ցանկանա վերցնել այն ձեզանից, դուք պատրաստակամորեն կփոխանակեք 50,000 ֆրանկի եկամուտը մաղախով ու ցուպով. ձեզ նման կտրիչին, որ սիրում է սուլթանի պես ճողկյանք վարել, չի սազում խոսել հարստությունն առ համարելու մասին»։
«Ես մարդասիրության մասին չեմ խոսում», պատասխանեց Սր Ռալֆը.
«Իմ ասածն այն է, որ հարցին խելամտորեն մոտենանք. եսասիրությունը մեզ մղում է մարդկանց լավություն անել, որպեսզի թույլ չտանք նրանք մեզ վատություն անեն. բոլորին հայտնի է, ես ասել եմ. Վարժվել եմ այդ բառին, այլևս չեմ ամաչում. ուսումնասիրել եմ ամեն տեսակի առաքինություն և հանգել եմ այն եզրակացության, որ ամեն ինչի հիմքում ընկած է անձնական շահը. սերն ու բարեպաշտությունը, որոնք արտաքուստ վեհ զգացմունքներ են, գուցե ամենից շատ են հիմնված շահի վրա. հայրենասիրությունը նրանցից հետ չի մնում, հավատացեք. ես այնքան էլ չեմ սիրում մարդկանց, բայց ոչ մի գնով չեմ ցանկանա ապացուցել այդ բանը, որովհետև վախենում եմ նրանցից այնքան, որքան որ չեմ հարգում նրանց. ուրեմն մենք երկուսս էլ եսասեր ենք. ես խոստովանում եմ, դուք ժխտում եք»։
Նրանց միջև հսկայական բանավեճ սավալվեց։ յուրաքանչյուրն իր հերթին ջանում էր ապացուցել մյուսի եսասիրությունը։ Տիկին Դելմարը օգտվեց առիթից և քաշվեց իր սենյակը մտքերին անզատուր լինելու, անակնկալ նորություն իմանալուց հետո։ Ոչ միայն արժի նրա հոգեկան ապրումների մասին ձեզ տեղյակ պահել, այլև բացահայտել այն մարդկանց հոգեվիճակը, որոնք այս կամ այն կերպ նույնի մահվան պատճառը դարձան։ Եվ ընթերցողը և ես համոզված ենք, որ այդ դժբախտ արարածը հուսահատության այնպիսի հոգեցուս վիճակում խեղտվեց, երբ վճռականությունն իր գերագույն աստիճանին է հասնում։ Բայց քանի որ Ռեյմոնի մոտից հեռանալուց հետո հավանաբար իսկույն դղյակ չէր վերադարձել, և դրանից հետո ոչ ոք չէր տեսել նրան, ուստի դժվար էր կռահել նրա միտումնավոր քայլը։ Եվ ոչ մի հիմնավոր ապացույց չկար պնդելու, որ նրա կյանքը ինքնասպանությամբ էր ընդհատվել։ Երկու հոգի միայն հաստատապես կարող էին ասել, որ նունը գիտակցաբար էր այդ միջոցին դիմել՝ պարոն դը Ռամիերը և Լանիի պարտիսպանը։ Մեկի վիշտը թաքտվեց հիվանդության քողի տակ, մյուսի սարսափ ու խղճի խայթը ստիպեցին լռություն պահպանել։ Սր Ռալֆը կարծածից ավելի շրջահայաց էր։ Ինչ-որ ներքին զգացողությամբ, նաև պատճառաբանված, խոր կասկածներ ուներ, որ այս հարցում միակ մեղավորը պարոն Ռամիերն էր, բայց այդ մասին ոչ մեկին ոչինչ չասաց, մտածելով այդ քայլի անօգտակարության ու դաժանության մասին։ Կարիք չկար մեղադրել մի մարդու, որ առանց այն էլ բավականին դժբախտ պետք է զգար իրեն, խղճի վրա այդպիսի արատ ունենալով։ իսկ գնդապետին ակտարկեց պարոն Ռամիերի վերաբերյալ ունեցած կասկածների մասին, զգուշացնելով անհրաժեշտաբար գաղտի պահել տիկին Դելմարից մանկության ընկերուհու ինքնասպանության հետ կապված ենթադրությունները։ նրա լուրջ հիվանդությունը թույլ չէր տալիս հուզումներ կրել, այսպիսով Այդ դժբախտ աղջկա մահվանը վերաբերվեցին այնպես, ինչպես դրա սիրո հետ։ Ընդհանուր լուրջ համաձայնությամբ որոշվեց Ինդիանայի ներկայությամբ երբեք չխոսել նրա մասին, և շուտով ընդհանրապես դադարեցին խոսել։ Սակայն զգուշությունները իզուր էին, որովհետև Տիկին Դելմարը ճշմարտության վերաբերյալ նույնպես կասկածներ ունենալու հիմքեր ուներ։ Նրան թվում էր, թե իր ծանր հանդիմանությունները, որ ճակատագրական այդ երեկոյին հասցեագրել էր անբախտ աղջկան, բավական էին, որ նույնը արագ որոշում կայացներ։ Օրհասական պահին Ինդիանան առաջինը նկատեց գետի վրա ծփացող դիակը, և առանց այն էլ նրա խռոված հանգիստը, տխուր սիրտը վերջին հարվածը ստացան։ Դանդաղ առաջացող հյուծումը այժմ սկսել էր արագընթաց քայլեր կատարել։ Այդ երիտասարդ, հավանաբար նաև ուժեղ հոգու տերկինը, հրաժարվում էր բուժվել, և անհեռատես ու կոպիտ ամուսնուց թաքցնելով իր տվայտանքները, կամաց-կամաց մեռնում էր վշտի և հուսահատության ծանրության տակ։
«Դժբախտություն, ինչպիսի դժբախտություն»։
Սենյակ մտնելով բացականչեց նա, երբ ամուսինը հայտնեց Ռեյմոնի գալստյան լուրը։
«Անեցք թող տեղ այդ մարդու գլխին, որ հուսահատություն և մահ սերմանելու համար մտավ այս տունը. Աստված իմ, ինչու եք թույլ տալիս, որ նա կանգնի ձեր և իմ միջև, որ կամովին տնորինի իմ ճակատագիրը, որ ցանկացած պահին ձեռքը մեկնելով ասի. «Նա իմն է»։ Ես կսասանեմ նրա բանականությունը, կխորտակեմ նրա կյանքը, իսկ եթե դիմադրի, սուկ կսփրեմ նրա շուրջը, խղճի խայթով, զղջումով ու սարսափով կպարուրեմ նրան. Աստվածին, որքանով է արդարացի, որ մի խեղճկին այսքան փորձությունների ենթարկվի»։
Ինդիանան դառնորեն հեկեկում էր։ Ռեյմոնին հիշելով, նույնն էր աչքի առաջ գալիս, սրտաճմլիկ հիշողություններ էին զարթում նրա հոգում։
«Խեղճնում, մանկության օրերի խեղճ ընկերուհիս, հայրենակսուհիս, միակ բարեկամս»,
ցավով ասում էր նա։
«Այդ մարդ է քո դահիճը. որքան քեզ, այնքան էլ ինձ համար դժնդակ եղավ այս պատմությունը. Իսկ որքան էիր դու սիրում ինձ. Դու միակ մարդն էիր, որ զգում էիր իմ ցավերը, և կարողանում էիր անկեղծ զվարթությամբ մեղմել դրանք. Որքան դժբախտ եմ քեզ կորցնելու համար. Դրա համար այդքան հեռուներից բերի հասցրի քեզ այստեղ. Ինչ խորամանկ քայլով կարողացավ այդ մարդը վստահությունդ շահել և ստիպել քեզ նման ստոր արարք գործել. Ախ, նա ճարպկորեն խաբեց քեզ. Իսկ դու միայն զայրույթի սպահին հասկացար սխալդ. Շատ խիստ վարվեցի քեզ հետ, նույն. Դաժանության հաստող խստության հուսահատության մղեցի քեզ, և մահվանդ պատճառը դարձա.
Դժբախտ աղջիկ, գոնե մի քանի ժամ սպասեիր, քամին թեթև ծղոտի նման կքշեր, կտաներ ցասումս. Ինչու չեկար գրկիս մեջ լաց լինելու, ինչու ինձ չասացիր, ես խաբվել եմ, չեմ հասկացել, թե ինչ եմ անում, բայց գիտեք, թե որքան եմ հարգում ձեզ ու սիրում. Այն ժամանակ սեղմեի կրծքիս, միասին լաց կլինեինք, և դու չէիր մեռնի»։ «Մեռնել, այդքան երիտասարդ, այդքան գեղեցիկ, կյանքով այդքան լեցուն, մեռնել 19 տարեկան հասակում այդպիսի սարսափելի մահով»։
Այսպես ողբալով ընկերուհու մահը, Ինդիանան անգիտակցաբար ողբում էր 3 օրվա պատրանքի կորուստը, իր կյանքի լավագույն օրերը, միակ օրերը, որ ապրել էր, որովհետև այդ 3 օրվա ընթացքում այնպիսի գրքով էր սիրել, որ Ռեյմոնն անգամ իր անսահման ինքնավստահությամբ չէր կարողացել պատկերացնել։ Բայց որքան էլ կույր և ուժգին լիներ այդ սերը, վիրավորանքն ավելի խորն էր։ Այդպիսի զգայուն հոգում ծնված առաջին սերը միշտ մաքուր ու փխրուն է լինում։ Բայց Ինդիանան շատ ավելի տուրք էր տալիս ամոթին ու վիրավորանքին, քան կանխամտածված որոշմանը։ Չեմ կարծում Ռեյմոնը ներման կարժանանար, եթե մի քանի րոպե ունենար իր տրամադրության տակ նրան համոզելու համար։ Սակայն դժբախտ պատահարը խանգարել էր, որ նա իր սիրուն ապավիներ, ճարպկություն հանդես բերեր, իսկ Տիկին Դելմարը անկեղծորեն հավատում էր, որ ատում է նրան։